Jesus gurutzean eltzatu. Ruten liburuak bi emakumeren historia aurkezten digu. Amaginarreba eta arraina dira. Familiako tragedia batean bat egin dutenak. Bereziki, Ruten lekukotasuna ematen digu. Emakume atzerritarra izanik, etorkizun posible bati uko egin eta amaginarrebari lagun egitea erabakitzen du. Emakume eta atzerritar izateagatik, gizarte egoera ahulean egon arren. Alargun baten zoriarekin lotzea, seme alabarik, ondorengorik eta etorkizunik abea dela jakinik, garaituen eta porrot egindakoen alde jartzea da. Hala ere, Betleemera itzultzean, atzerritar honek elkartasun irakaspen bat emango dio Israelgo herriari. Dena arriskatuko du segalanetan aritzeko gizonen artean, eta bere amaginarreba Noemiri laguntzeko. Adore eta ausardia horrek, Israelen kontzientzia eta elkartasuna piztuko ditu, eta elkartasun horretatik, aldi berri bat zabalduko da Israelen historian. Harengandik jaioko baita Daviden leinua, gizadi osoa zabalduko duen Mesiaren familia. Honela kontatzen da Ruten liburuko lehenengo kapituluko 16. txataletik 19. Rutek erantzun zion Noemiri. Ez eskatu horrelakorik, utzi zurekin joaten, zeren zu nora joan, ara joango bainaiz ni ere. Zu non jarri bizitzen, antxe jarriko naiz ni ere. Zure herria zein, uraxe izango da nirea ere. Zure jainkoa zein, uraxe nirea ere. Zu non hil, antxe hilko naiz ni ere. Eta antxe ehortziko naute. Rutek erabaki hartuta zeukala ikusirik, amore eman zuen Noemik. Eta Betleem erantza abiatu ziren. Iristean, herri osoa asaldatu zen. Gurutzearen oinean ere, emakume batzuek irainak pairatzeko arriskua hartu zuten, eta emakumeek are gehiago sufritzen dute migrazioetan. Migratzaile izateagatik eta emakume izateagatik. Zenbat abusu, zenbat humilazio, zenbat bidegabekeria pairatu behar duten familia aurrera ateratzeko. Zenbat gurutziltzak eta zenbat sufrimendu neurrigabe eta errugabe. Jesusen mesianismoa gurutze horretatik igarotzen da, ez beharrezkoa delako, jainkoak gurutze hori besarkatu zuelako baizik, bere presentziarekin betez. Presentzia horretan emakumeek are indar handiagoa hartzen dute, irudika edo adieraz daitekena baino handiagoa, eskuak eta oinak zulatuta, saietzak zeharkatuta, gorputzak urratuta, espirituak laidoztatuta, eta hala ere, errukia ernatzen da. Bizitzaren aldeko borroka, oraindik ere posible den adiskidetzeari ateak zabalduz. Oraindik, oraindik justiziaren alde lan egiten badugu bakea lortzeko. Emakumeen historia horiek jainkoaren errukia jartzen dute agerian, muturreraino iristen den errukia, eta lagungarri zaizkigu ulertzeko, zentzugabekeriaren aurrean mugarikabe, dena ematen duen jainkoaren erraiz arrastatua kaskatzen eta salbatzen duen maitasunaren adierazle direla.